Jaké trendy jsou teď v líčení, jaké barvy bychom měli nosit a proč se o pleť starat? Tak o tomhle se vlastně s naším dnešním hostem vůbec bavit nechci. Chci vědět, jak se make-up vaří. Chci mluvit o tom, jak v roce 1966 koupil licenci make-upu od Dermacolu Hollywood a filmové hvězdy tak měly líčení z Československa. A nebo chci mluvit i o tom, jestli je opravdu rozdíl mezi kosmetikou za 200 a za 1000 korun. Na dnešní povídání se těší a ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Naděžda Hávová.
Hovory.
A naším dnešním hostem je Věra Komárová, spolumajitelka a taky šéfka strategie značky Dermacol. Vítejte u nás, dobrý den.
Dobrý den.
Tak mě napadá, kdy se vlastně lidstvo začalo vůbec líčit? Kdy se začalo malovat něco na obličej?
Tak všichni si pamatujeme, že Kleopatra, starověký Egypt, ten byl úplně pomalovaný, nejenom ženy, ale i muži. Takže já si myslím, že opravdu to už jsou tisíce let.
Ale proč to líčení vydrželo prakticky jenom ženám a mužům skoro vůbec?
Tak někde to třeba vydrželo i mužům, třeba v nějakých ještě kmenech, které jsou v Africe nebo v Jižní Americe, tak určitě tam se malují i muži, pokud mají nějaké svoje rituály. Já si myslím, že i vojáci se často něco namalují na obličej, aby nebyly tolik vidět. Není to úplně stoprocentní a třeba ve Francii nebo v Itálii muži často používají i make-up. U nás si myslím, že celkem zázrak, když muž používá deodorant, tak že samozřejmě záleží na jednotlivých jako tradicích.
Co je, paní Komárová, pro vás vrcholem nevkusu?
Tady bych neřekla, co je vrcholem nevkusu, protože já si myslím, že dnešní doba je hrozně demokratická, takže každý má nárok si třeba nalíčit nebo nějakým způsobem se upravit opravdu, jak chce. A že právě to vyjádření sama sebe je jako super, že dneska by se nemělo tolik hodnotit. Takže já si spíš myslím, že jde o nějaký respekt, když jde na nějakou akci, když do nějaký večírek, když jdu do divadla a tak, tak bych se měla upravit, měla bych se hezky učesat, hezky nalíčit. Pokud jdu na nějakou oslavu, tak si myslím, že je slušný se nalíčit. Já si myslím, že by to mělo patřit spíš do nějakého standardu. A jak se ta žena nalíčí, to si myslím, že opravdu dneska, vzhledem k tomu, že prodáváme i třeba modré rtinky, tak si myslím, že to je opravdu jako na každý ženě. A já tady třeba nedokážu říct, že by někdo řekl, že něco nevkusný, protože vlastně je to sebevyjádření sama sebe, jak se nalíčím.
Fakt je ten, že otázka vkusu je dost subjektivní záležitost, ale vraťme se ještě třeba ke kosmetice v Československu. Kdy začala ta zlatá éra kosmetiky? Mohly to být 20. 30. roky minulého století? Éra filmu.
No já si myslím, že neexistovalo tolik značek, protože podle všeho Dermacol vzniklo v roce 1966. Ten make-up právě vznikl ve filmových ateliérech. A vím, že to byl jeden opravdu z prvních evropských a i světových make-upů, protože potom následně si vlastně od československého Dermacolu koupili licenci jak v Hollywoodu, tak i v Dioru například. Protože opravdu ten make-up byl tak silně krycí a byl tak speciální, že opravdu ty licence tenkrát v těch 60. letech díky tomu, že se tady natáčely i mezinárodní filmy, tak se opravdu dostaly hodně i do zahraničí.
A to jsme tu měli tak dobré chemiky, které v Hollywoodu neměli?
Tak jak si v Československu vznikly kontaktní čočky, tak opravdu tady vznikl nejlépe krycí make-up v roce 1963-64, protože až potom, co vznikl, tak potom teprve dostal ten název Dermacol. Jo. A vlastně to slovo Dermacol je vlastně z latiny. Derma je kůže a kolor je barva, takže to je vlastně barva na kůži. Takže opravdu jakoby prvně byl ten make-up a pak teprve vznikl ten název a byl to geniální nápad a těžko se na takovýhle jako speciální receptury opravdu přijde dneska. Byl to opravdu pro nás takový zázrak.
Zůstal vám třeba nějaký ten make-up z roku 1963 někde v nějakém trezoru, depozitu,
vzhledem tomu, že vlastně v roce 89 a v pozdějších letech byla firma privatizována, tak vlastně jsme zažili takových 10 jako slabších let, kdy vlastně to přecházelo z jednoho akcionáře na druhýho a byl tam vlastně různý typ managementu a spoustu takových těch krásných relikví se ztratilo. Podle nás byly ukradený, takže bohužel nemáme žádný jako z těch původních let, protože tam nikdo od nás nepracoval, ani jsme nežili v té době. Takže bohužel se jako nic moc nezachovalo.
A receptura se zachovala na ten silný krčíník?
Jo, samozřejmě. Dokonce jako kdyby receptura, ale hlavně existují stroje, na kterých to tenkrát bylo vyráběné a plněčky, na kterých to tenkrát bylo vyráběné a některý se do nedávna ještě používaly.
Neskoušeli jste ten recept nebo tu recepturu znovu oživit a namíchat ten krčímek?
Ten recept je pořád jakoby stejný. My jsme to opravdu...
Takže dodnes se to nezměnilo?
Dodnes se to nezměnilo. Jediné, co jsme udělali, takže vlastně jsme jich tenkrát měli 10, dneska jich máme barev, dneska jich máme třeba 23, 24 a pořád to rozšiřujeme, protože vzhledem k tomu, že prodáváme ve státech, jako je Polsko, Rusko, tak tam jsou hodně světlý pleti. V Japonsku a v Koreji taky hodně chtějí jako hodně světlý make-upy a pak třeba v Americe anebo v Africe zase chtějí hodně tmavý make-upy, takže opravdu ta škála je hrozně, hrozně široká.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plus.
A dnes si povídáme se šéfkou Dermakolu Věrou Komárovou. Vy máte v Brně vlastní vývojovou laboratoř. Co se v ní vyrábí?
Tak vyrábíme vlastně od roku 2005, protože do té doby opravdu byl Dermakol z Prahy a vlastně do roku 2002 se vyráběl opravdu v ateliérech na Brandově, pak chvíli na Ruzini a teďkon vlastně od roku 2005 vyrábíme v Brně. Je to pořád opravdu 100% česká značka, takže my jsme na to hrozně hrdí, že vlastně jako Dermakol je z Prahy, i když dneska se vyrábí v Brně.
Kdo rozhoduje o tom, jakou barvu bude mít nová rtěnka?
To rozhoduje jako v Dermakolu, o tom rozhoduje moje oddělení, který vlastně se neustále snaží dívat na jaký budou trendy. V různých státech se kupují hodně podobné barvy, to znamená Německo má své barvy.
No, tak pozor, jakou mají barvu v Německu?
My jsme spíš na takový ty světlejší růžový a hodně jako opravdu vždycky ta světle růžová, hodně třpitkatý a i takový obecně, i když jsou matný, tak spíš jako světlej růžová, protože tady je hodně blondýn, na rozdíl od Německa, kde spíš jsou takový dohnědá barvy a takový tlumenější. Zase v Itálii tam mají takový ty hodně přirozený až skoro do šedá. Takže prostě v každém, opravdu každý stát má jako svoji vlastní barvu. I když samozřejmě červená rtěnka je vždycky v každém státě nebo ve většině těch států evropských číslo jedna.
Jak se sestavují vůbec recepty na kosmetiku a konkrétně na make-up? Mě by zajímalo, jestli to vypadá jako nějaká kuchařka, kterou mám doma, když mám nějaký postup a dělám, dejme tomu, náplň do koláče, tak jestli
je to
něco podobného.
Tak, protože málo kdo ví, že opravdu kosmetika se vaří. A někdy to není úplně, že by 100% došlo až k varu, ale jenom se zahřívá třeba na 60 nebo 80 stupňů.
A když se náhodou převaří, tak se stane co? Zdrcne se to?
Tak na to dneska už jsou opravdu nastavený ty stroje, takže se tam nastaví maximální teplota, takže opravdu k takovýmhle věcem vzhledem k tomu, že máme kotle až třeba 1100 kilo, tak opravdu by se takovýhle věce neměly vůbec stávat. Samozřejmě to řemeslo, když vzniklo, a na to jsem hrozně hrdá, tak opravdu ty řemeslníci, kteří v tom dělali, tak byli schopní ty ingredience dohazovat do toho kotle a vlastně okem rozeznávat třeba barvu toho make-upu. A make-up, jak vzniká, tak to je opravdu, že se vlastně veme ten základ toho make-upu a potom se přidávají pigmenty.
A základem make-upu je co? Je to krém nebo je to nějaká...
No to právě pokaždý jinak, protože dneska jsou hrozně moc, jsou to různý buď typy olejů, anebo to samozřejmě může být různý polymery, které buď můžou být z oleje nebo z různých jiných látek. A někdy se do toho přidává voda, někdy se nepřidává voda, proto některé make-upy jsou úplně bez oleje, některé jsou úplně bez vody. Takže ten základ není nikdy stejný, ale co se vždycky přidává je bílý pigment a pak se do toho domíchávají další tři pigmenty podle toho, jak chcete, aby opravdu vznikl nakonec ten make-up a je to žlutý, červený a černý. Toho žlutýho se tam přidává dává vlastně po té bílé barvě trošičku víc a pak minimálně se pak přidává už ta červená a černá opravdu jenom takový jako takový opravdu, jak když jako dosolujeme. A vlastně ty pigmenty se tam přidávají postupně. Potom, když potřebujete skorigovat tu barvu, tak už potom přidáváte vlastně buď zase bílou, anebo zase žlutou, anebo trošičku červený. Ale není to tak, jako že vlastně na poprvý se vždycky dosáhne okamžitě toho odstínu, který žádáte.
Když jste mluvila o tom, že máte v Brně kotle, které mají víc než 1000 litrů objem, kolik lidí tuhle technologii obsluhuje?
4 lidi, kteří u toho musí být na každý šiftě.
A nedokážu si představit, kolik z 1000 litrů make-upu vznikne potom těch várek na trh?
Tady v těch velkých kotlích se spíš vaří sprchový gely. To není úplně na ten make-up, protože ten make-up nestačí ten kotel, ale pak se ještě zpracovává různě jinak. Většinou ty vary, které děláme na make-upy, tak z toho většinou vzniká tak jako 6 až 10 tisíc kusů make-upu. Takže jako většinou spíš jako by se vaří takhle jako v jiných kotlích, protože každý kotel vlastně je na něco jiného a problém těch obrovských kotlů je, že vlastně ten make-up, jak je hutnější, tak by se hodně lepil na ty stěny a vznikal by velký odpad. Takže vlastně většinou se používají na make-up kotle, který mají spíš tak 80 až 160 kilo.
Tak nějak si představuju kosmetickou laboratoř Dermakolu v Brně jako malý pivovar.
No, oni to původně vlastně byly sodovkárny, takže to nejste moc daleko. Díky tomu, že to byl obrovský komplex, tak jsme to právě využili na přesunutí z Prahy do Brna. Já musím říct, že jsem projela celkem hodně různých kosmetických výroben a vypadá to hodně technicky. Není to nic takového...
Není to žádné bylinkářství.
Není to žádný, že bychom tam míchali. Ty laboratoře jsou samozřejmě zajímavější, protože tam mají opravdu malý kotlíky a vaří se tam v různých malých kotlíkách a zkoušejí opravdu na třeba 2-3 kilech různý vlastně nový receptory, ale ty vlastní výrobny musí být hodně čistý a vonavý a nesmí se tam vůbec chodit oblečený normálně, musíte mít speciální oblečení, nesmíte mít žádný šperky a vlasy zavázaný v různý, i dokonce kdyby vlasy, ale i dneska existují speciální roušky na fousy. No opravdu takový pytlíčky na fousy, protože opravdu to dneska obsluhuje většinou hodně chlapy ty stroje, takže mají i speciální takový roušky na fousy. To jsem se musela hodně smát, protože to vypadá opravdu legračně.
Stále je s vámi Český rozhlas Plus, pořad Hovory a dnes je naším hostem Věra Komárová, šéfka strategie značky Dermakol. Sledovala jsem, kolik jsou Češi ochotni utratit za kosmetiku. Průzkum společnosti GFK z roku 2007, který jsem našla jako poslední, tak ukázal, že Češi průměrně utratí za kosmetiku 600 korun měsíčně. Je to málo nebo dost?
No tak já si myslím, že by mohly víc samozřejmě vzhledem tomu, že vyrábíme kosmetiku. Pořád ženy u nás třeba na sobě trošičku šetří, protože vždycky řeknou, to koupím dceři, to koupím mamince a tak, ale často i ženy jakoby mohly by si nějak jako dopřát pro sebe víc. Třeba v Japonsku tam muž chce, aby žena používala ten nejdražší krém a sám jí ho kupuje, protože chce, aby jeho žena byla krásná. U nás, když žena vyrazí do kosmetického obchodu, tak její manžel se dává většinou hadr na hlavu, protože si myslí, že tam utratí hodně peněz. Jo? Takže to je taková jakoby věc...
No a jak změnit to vnímání, ten přístup k tomu, co ženě dopřát a co ne?
Podle dalších výzkumů vychází, že žena, když se chce nějakým způsobem odměnit a má si vybrat mezi časem stráveným se svým partnerem anebo jít si koupit nebo jít do kosmetického obchodu, tak vybírá to B. Jo, že opravdu vlastně se odmění tím, že si koupí něco hezkého pro sebe. A většinou ta kosmetika je hezký, že vlastně může hezky vonět nebo může být hezky nalíčená a tak. Takže opravdu ten kosmetický obchod je pro nás odměnou. A každý víte, jak je důležitá sama pro sebe se odměňovat, takže já si myslím, že bychom klidně mohli častěji chodit do těch kosmetických obchodů a sami se odměňovat, protože si myslím, že se málo odměňujeme ještě.
A čím se tedy odměňujete vy? Čím se odměňuje Věra Komárová, když se jí něco povede a má dobrý pocit z dobře udělané práce.
Já nejradši vrážím do lesa na koni.
To taky trošku popírá to, co jste řekla.
Protože v té kosmetice trávím celý den a opravdu, jako když mám volnou chvíli, tak se nejdu líčit, jo. Ale to je opravdu jako jenom moje vlastní věc, protože trávím 8 až 10 hodin s tím, že se hrabu v kosmetice, takže potom vyrážím na toho koně. Ale musím říct, že se i často stává, že jdu do Palády, kde máme obchod a prodávám, protože mě to hrozně baví těm ženám jako udělat radost. A fakt jako musím říct, že třeba tam jsou 3-4 prodavečky, ale když vejde žena a vidí mě, tak jdou rovnou za mnou, protože ví, že jim poradím. Ta rada.
A čím si vás vytipujou?
To je instinkt. My máme přece hrozně silnou intuici a vidí, že jako navazují kontakt třeba oční nebo tak a okamžitě vlastně přijdou a ptají se a můžete mi poradit a podobně. A to mám největší radost, když žena odchází s tím plným košíkem a říká, ale vy jste mi dobře poradila. A to je přesně o tom, protože my často jsme ztracený v tom obchodě více jak 1000 výrobků a nevíme, co se vybrat. A to lidský slovo hrozně pomáhá. Takže opravdu ta rada v tom obchodě je hrozně důležitá a ta žena potom obchází se skvělým pocitem, že prostě vlastně ví, co má používat.
Vaše kosmetika dobyla Čínu, Blízký východ a teď taky nejnověji Jižní Ameriku. Já vím, že vy jste otevřeli pobočku dokonce v Brazílii, kde zrovna v Brazílii může být díra na trhu. To se ptám, protože Brazilky jsou jedny z největších parádnic a fintilek na světě a kvete tam obchod třeba s estetickou medicínou. Tak jak se hledá v Brazílii díra na trhu?
No, opět je to opravdu to, že ten náš make-up je jedinečný a není opravdu, existují kopie našeho make-upu, spoustu kopií, ale opravdu takhle dobře krycí make-up se třeba v Brazílii nevyrábí. A Brazílie je čtvrtý největší kosmetický trh, takže opravdu je to pro nás velice významný a musím říct, že oni mají prostě mega radost utrácet peníze na kosmetice a hrozně moc se líčí a hrozně rádi ukazují svoje těla a ten trh je opravdu takový pro mě jako šťavnatý, plný energie a takový hodně otevřený ještě.
Tak mě napadá, jestli v současnosti nejsme příliš fixovaní na nějaký kult krásy těla. Jestli bychom neměli to současné vnímání světa vzít trošku za jiný konec. Jestli bychom to neměli brát jenom přes tu krásu, ale i možná přes tu vnitřní krásu.
Vzhledem k tomu, že moje hlavní učitelka, co se týče kosmetiky, byla paní Knoblochová a ta vlastně má vždycky nasazený úsměv na rtech, tak samozřejmě ten úsměv na rtech je mnohem důležitější než samostatné líčení a ta vnitřní krása je hrozně důležitá a to, co vyzařujeme. Ale i to, že vlastně jsme hezky upravený, že máme hezký vlasy a že máme krásné líčení, tak nám dovolí to se usmát ještě lépe, protože opravdu ten náš úsměv hrozně moc ovlivňuje celý prostředí. Žena může opravdu ovlivnit celou rodinu, celou vlastně její třeba společnost nebo práci a podobně, celou svou kancelář, takže je to důležité. A myslím si, že to, když žena hezky vypadá, tak jí to víc pomáhá se víc usmívat. Paní Knoblochová vždycky řekla, že prvně vstane, učiše se, nalíčí se a pak teprve jde vzbudit další členy rodiny, aby se nemysleli, že mají doma pradlenku. A já si myslím, že tady to, já teda jsem se od ní naučila, že opravdu bez rtěnky nikam nevyrážím. A myslím si, že to je takový důležitý, že prostě proto to vlastní sebevědomí je to hrozně důležitý. Takže já si myslím, že to je propojený, že to nemůžeme oddělovat, že jenom se říkat, co je naše nitro a vlastně být neučesaná, nenalíčená, protože já si myslím, že to celý spolu souvisí.
Co nechybí v kabelce žádné české ženy?
Tak já si myslím, že vzhledem k tomu, že ten poměr Čech versus třeba zahraničí není tak vlastně vysoký, u nás líčí tak 60-70% žen, v zahraničí je to většinou přes 80%, takže není to úplně, že by každá žena měla rtěnku v tom. Myslím si, že často ženy nosí i třeba jako hřebínek si, ale jako, že by každá nosila rtěnku, to si nemůžu říct. Takže určitě tam mají doklady a peníze, ale ráda bych, aby tam opravdu měla každá rtěnku.
Paní Komárová, co se vám v životě zatím nejvíc povedlo?
Mám 3 děti, které jsou zdraví a které jsou krásný, protože já vždycky říkám, že u ženy je důležité hlavně, aby byla krásná, protože každý chlap lépe vidí, než myslí. Takže si myslím, že to, že mám vlastně tady ty krásné 3 zdraví děti, tak z toho mám největší radost. V poslední době jsem udělala třeba kapitánské zkoušky na let, tak z toho mám obrovskou radost. To je takový jako ty vlastní věci. Jezdím parkour, takže když proskáču 11 překážek a dokonce se třeba dostanu na nějakou příčku, tak je to super. Takže to jsou takový ty osobní věci. A v práci jsem opravdu šťastná, protože 17 let se vlastně věnuju Dermacolu a myslím si, že za tu dobu jsem díky tomu objela celý svět. Byla jsem třeba v Saudské Arábii, právě v té Brazílii a tak. Poznala jsem neskutečné věci, takže vlastně můj život se stal opravdu hodně barevný. A to nejenom díky tomu, čím se líčím, ale i díky tomu, co jsem vůbec viděla. A na to jsem taky opravdu hrdá a pyšná.
A co se vám v životě ještě nejvíc povede?
Teďkon vlastně vymýšlím i další nové věci, které nejsou úplně stoprocentně už jenom kosmetický, ale jsou ještě více spojený s krásou a se šperkama a podobně, takže mám i nějaký vlastní další projekty, na který se hrozně moc těším. A samozřejmě i v Dermacolu, ta Brazílie je pro nás obrovská výzvou, takže teďkon do konce roku tam bych chtěla vyrazit a doufám, že se to tam rozjede a že to bude obrovský úspěch.
Říká náš dnešní host Věra Komárová. Děkuji, že jste si udělala čas a že jste přišla do Českého rozhlasu Plus.
Děkuju, nashledanou.
A Nadežda Hávová se těší zase příště.